21 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Evtihija i svetu mučenicu Siru. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru bit će osveštan 25. septembra. O tome je u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban govorio protomajstor Momčilo Stanojević. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, prisustvovao je u nedjelju 4. septembra molebanu sa prizivom Svetog Duha za početak nove školske godine, koji je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služilo sveštenstvo arhijerejskog namisništva Nikšićkog. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Aksela Datmana, ambasadora Republike Njemačke u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je u nedjelju 4. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu. Čin osvećenja hrama svih svetih u Zovom dolu u Hercegovini predvodio je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje prezvitera Rada Lakete i romonaha Porfirija, nevesinskog sveštenstva i eparhijskih đakona Vladimira Vukanovića, Miroslava Boškovića i Ratka Zupca.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru bit će osveštan 25. septembra. O tome je u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban govorio protomajstor Momčilo Stanojević.
I ta euforija i ta radost i te obaveze koje imamo, sve su te emocije mešane, ubrzano se radi. Bukvalno po svim poljima. Freskopisci privode kraju ono što je zacrtano da bude oslikano za dan osvećenja. Rade se ikone za ikonostas. Upravo nam stižu i južni i severne dveri od ikonostasa, gdje je dubor izradio naš brat monah Sergij Zreževića. Završava se upravo cokla mermerna na koti 816. Mozaici novih sveštenomučenika postradalih od brostizma 41. 45. njih 60. To je jedan od izuzetnih događaja. Malo koja svaka zemlja ima svoje stradanja, svoje mučenja, uspone i padove, ali malo koja je crkva tako nešto uradila ko što je naš metropolita, 60 mozaika, znači likova tih sveštenika, montirano je njih 40, ostalo još 20. Znači u naosu, najsvetijem delu crkve, vrši se montaža upravo tih mozaika, gde će unuci, potomci naći svoje džedove i prađedove u mozaiku kada budu došli na osveštenje. Očekujemo bronzana vrata za 4 dana da stignu, 9 bronzanih vrata sa motivima Vaskresenja, sa motivima Svetog apostola Petra i Pavla, sa carom Konstantinom i caricom Jevenom, sa Kirilom i Metodijem, sa Mojsijom pred neopaljivom Neopalimojom kupinom i pred Avramovom žrtvom. 17 horosa upravo je krenulo danas iz Ukrajine koji su liveni. To su za galerije južne i severne na koti 0 i koti 816, dok je u naosu, u oltaru i u priprati centralni horosi polijeveli, kako to narod već kaže, lustri, već montirani, oni su prelepi. Znači, teško da sve nabrojim, radi se bukvalno po svim poljima. Radi se na vanjskom uređenju, radi se na ovim stazama, na prostoru gde će biti okupljena masa naroda. Znači, treba i taj prostor upriličiti za takav događaj, skup takve veličine. Baš se užurbano radi, a nama građevinicima uvijek fali jedan mesec. da je osveštenje dogodilo, opet bi nam falilo bar mjesec dana. Tako da uvodim i nove snage na ispomoć i tako dalje, pokušavamo da se ne obrukamo. Prvo pred svetim Jovanom Vladimirom i gospodom, a potom pred svim gostima koji će nam doći, koji su nam dragi na osveštenje hrama.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, prisustvovao je u nedjelju 4. septembra molebanu sa prizivom Svetog Duha za početak nove školske godine, koji je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služilo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog. Moleban za blagosloven početak školske godine služili su protojerej Vasilije Brborić i đakon Konstantin Dojić, a molitvi za zdravlje, sticanje znanja i umnožavanje ljubavi prisustvovali su u velikom broju učenici, studenti, prosvetni radnici, djeca osnovnoškolskog uzrasta sa roditeljima. Srećnu i Bogom blagoslovenu novu školsku godinu sabranim đacima i vjernicima poželio je preosvećeni vladika Joanikije. On je poručio da to što naš obrazovni sistem danas nije na zadovoljavajućem nivou, ne treba da obeshrabruje djecu, jer od njih samih najviše zavisi kakvo će stanje steći.
Sa ovom molitvom večeras za početak školske godine mi smo prizvali Božji blagoslov i na djecu koja se uče u našim školama, i na sve one profesore koji u strahu Božjem vaspitavaju i uče našu djecu u školama. Jer Crkva Božja uvijek se brine i o vaspitanju i o obrazovanju. I molimo se uvijek za djecu koja uče, a tu potrebu za saznanje, za napredovanje učenja, za novim saznanjima, Gospod je usadio u srce i u um svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Naravno, to su različiti talenti, različiti darovi. Onda vidimo da su neka djeca više obdarena za matematiku, druga za učenje jezika, treća za umjetnosti, četvrta za fizičko vaspitanje. Sve su to divni Božji darovi i koliko god se djeca trude da te darove umnože, toliko će više i Božja blagodat i Božja milost priticati svima onima koji se trude. Tako je to. Naš narod kaže, potrudi se pa će i Bog pomoći. Jer Gospod želi da nam daruje svako dobro, ali želi da nam daruje na takav način dobro da i mi učestvujemo u tome dobro, a ne da ga primamo pasivno. Da se mi potrudimo da to dobro zadobijemo, a onda on dodaje svoju silu, svoju milost, svoju mudrost i sve ono što je nama potrebno da bismo napredovali i uzrastali duhovno i intelektualno i u svakom drugom pogledu.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Aksela Datmana, ambasadora Republike Njemačke u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je u nedjelju 4. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu. Sasluživali su arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, sa velikim brojem sveštenika i sveštenomonaha eparhije Raško-Prizrenske, kao i sveštenicima koji su u Prizren pristigli iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve da bi liturgijski obilježili 50. godišnjicu završetka bogoslovije. U toku liturgije izgovarane su molitve za priziv Svetog Duha, odnosno molitvije naše crkve na početku školske godine za blagosloven rad i trud đaka i profesora Prizrenske bogoslovije. Po završetku svete liturgije svi sabrani su zajedno posjetili manastir Svetih Arhangela i služili pomen na grobu cara srpskog Dušana Nemanjića. Čin osvećenja hrama svih svetih u Zovom dolu u Hercegovini predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje prezvitera Rada Lakete i jeromonaha Porfirija, nevesinskog sveštenstva i eparhijskih đakona Vladimira Vukanovića, Miroslava Boškovića i Ratka Zupca. Po biblijskim čitanjima na liturgiji, episkop Grigorije je besjedio o značaju hrama za selo i za svakog čovjeka u tom selu, napominjući i to da je po riječima apostola Pavla svaki čovjek hram Boži i objasnivši značenje ovih apostolovih riječi.
Mjesto za Zovi do, za našu eparhiju, za našu crkvu, za crkvu Hristovu, zato što je podignut još jedan sveti žrtvenik, da se na njemu prinosi bespravna žrtva. Od uvijek, otako postoji ovaj svijet, Gospod je, stvarajući ga u njega, upiskivao svoj pečat. Stvarajući čovjeka, utiskivao je u svaki dijelić njegovog bića svoj pečat i svoje povjerenje u čovjeka. Stvarajući ovaj svijet, u svaku travku, u sve što diše, utisnuo je svoje logose, logose svoga bića, to jest samoga sebe. Gospod je, braćo i sestre, tako stvorio svijet, ne da svijet prođe i nestane, nego da bude i da postoji. A onda, ne samo što je dao da svako biće bude dotaknuto njegovom rukom, dunuo je duh u biće čovječije da bude čovjek duša živa i dao mu slovesnost i razumnost i učinio ga gospodarom svega onoga što je stvorio.
Nakon čina osvećenja i svete liturgije uslijedio je kulturno-umjetnički program i dodjela zahvalnica najzaslužnijim dobrotvorima. Program je počeo pozdravnom besjedom gospodina Zorana Pejanovića, koji je pozdravio goste u ime mještana Zovog dola. Zoran je u svojoj sažetoj besedi upoznao sve sa značajnim ličnostima, poteklim iz ovog lijepog nevesinskog sela i svim njegovim znamenitostima. Govornik je također izrazio svoje zadovoljstvo zbog velikog broja gostiju koji su se odazvali pozivu domaćina da sa njima podijele radost ovog izuzetno značajnog dana za Zovi do i poželio da ovaj dan u njihovim srcima pređe u nezaborav. U nedjelju 4. septembra predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih poslova Moskovske patrijaršije, visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi posvećenoj ikoni Majke Božje svih radosnih žalost u Moskvi u sasluženje njegovih saradnika, sveštenika, đakona i podđakona, među kojima je tu čast i blagoslov na poziv visokoprosvećenog mitropolita gospodina Ilariona iz Srpske pravoslavne crkve imao i đakon dr. Aleksandar Praščević. Prenosimo saopštenje za javnost iz Kancelarije eparhije Kruševačke u kome se kaže: obavještavamo sve predstavnike sredstava javnog informisanja koji pokazuju dobronamirno interesovanje postavljajući pitanje vezano za ktitorsku kompoziciju crkve Svetog Jovana Krstitelja na Bagdali, da je ona nastala u duhu drevnog vjekovima njegovanog pravoslavnog predanja crkvene umjetnosti zidnog slikarstva. Likovi ktitora, arhijereja, sveštenstva i ostalih članova Svete pravoslavne crkve, shodno njihovoj važnoj ulozi u graditeljstvu i nastanku hramova, izobražavaju se kroz čitavu istoriju do današnjeg dana u svim pomisnim crkvama na zidovima unutrašnjosti hramova. U nedjelju 4. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Kladovu. Veliki broj vjernika i djece ispunio je kladovski hram, a jedan od povoda bio je i početak školske godine, povodom čega je vladika sa sveštenicima služio moleban za blagosloven početak nove školske godine. Svim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima vladika je poželio puno uspjeha u radu i savlađivanju nastavnih sadržaja u narednom periodu, koji će doprinijeti kako ličnom obrazovanju i usavršavanju, tako u svoje vrijeme i dobrobiti društva u kome živimo. Nakon liturgijskog sabranja vladika Ilarion je održao sastanak sa direktorima osnovnih škola i prosvetnim radnicima u osnovnoj školi Vuk Karadžić, na kojem se razgovaralo o unapređenju vjerske nastave i intenzivnijoj saradnji školskih ustanova sa crkvenim institucijama radi uspješnijeg obrazovanja i vaspitanja učenika u skladu sa vjerom i tradicijom, a na dobrobit budućih naraštaja. Direktori škola su također izrazili zadovoljstvo susretom sa preosvećenim vladikom sa nadom da će se i u buduće organizovati ovakvi sastanci. U subotu 3. septembra, 6. dana po prazništvu, uspenija presvete slavne vladičice naše Bogorodice i uvijek Djeve Marije, kada crkva praznuje spomen svetog apostola Tadeja, svete mučenice Vase i njene djece, a naša pomisna crkva i spomen svetog prepodobnog mučenika Rafaila Momčilovića, igumana manastira Šišatovac na Svetoj Fruškoj gori i ikonopisca, u Pančevu je u svetuspenskom hramu svetu arhijerejsku liturgiju uslužio njegovo preosveštenstvo episkop banatski gospodin Nikanor. Predstavljajući novorukopoloženog đakona Miloša Ranisavljevića, vladika Nikanor je vjernicima rekao da se božanska blagodat izliva na one izabrane koje je sam Gospod odredio još od utrobe matere njihove, i ne samo u sveštenički čin, nego i druga zvanja, druge službe crkve Božje i uopšte službe Božje, jer sve službe su službe Božje, kazao je vladika Nikanor. Obilježeno 25 godina arhijerejske službe preosvećenog vladike Mitrofana. Na svetoj liturgiji u Alikvipi, koju je služio preosvećeni vladika Longin, vladika Mitrofan zahvalio je svim eparhijotima istočnoameričke eparhije na divnoj saradnji tokom njegove arhipastirske službe. Svetom liturgijom načalstvovao je preosvećeni episkop novogračaničko-srednje-zapadnoamerički gospodin Longin. Sasluživalo je oko 30 sveštenika i đakona koji su došli da bi ukazali čast i izrazili zahvalnost svom ocu Hristu za sve njegove godine vjerne službe Bogu i narodu. Vjernici koji su se sabrali na službi i predstavljali su sve geografske oblasti ove eparhije, od Maina do Floride i od Massachusettsa do Ohaja. U dirljivoj i nadahnutoj propovjedi vladika Mitrofan je govorio na temu prenosa životvornog krsta koji se te nedjelje proslavljao. Na kraju je održao govor i skromno zahvalio svima na ljubavi i molitvenoj podršci tokom prethodnih godina. Pomenuo je poimenice jedan broj prisutnih ljudi koji su sarađivali blisko sa njim u različitim oblastima eparhijskog života i prisjetio se onih koji su bili prije njega, posebno njegovih predšestvenika, episkopa istočnoameričkih. Na kraju govora zamolio je sve da nastave da se mole za njega s obzirom na to da preuzima novu dužnost u Kanadi i istakao da će i on nastaviti da se moli za sve njih. U petak 2. septembra počela je proslava eparhijskih dana Srpske pravoslavne eparhije Zapadnoameričke koji se održava svake godine o vikendu kada je dan rada. Proslava se održava u istorijskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u malom mirnom gradiću Jacksonu. Prije podne su sveštenici pristizali iz cijele eparhije u kamp Svetog Save gdje su primili blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima. Posle ručka otpočeo je radni dio dana, sveštenički seminar. Ove godine je kao gost govornik bio dr. Bogdan Lubardić, profesor filosofije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, a predavanje je nosilo temu učenje sa svetim Pavlom, kako riječ Božju propovijedati svijetu, evangelizacija, prihvatanje kulturnih modela, misija. Profesor Lubardić je govorio jasno uzimajući kao centralnu premisu propovijedi apostola Pavla Atinjanima u djelima 17.22-31 kada je govorio o nepoznatom Bogu da bi mu nastavku propovijedao o istinskom Bogu Izraeljevom. Seminar je završen živom diskusijom sa više pitanja i odgovora. Popodne je održan sastanak eparhijskog savjeta koji je održan odmah posle svešteničkog seminara dok je kolo srpskih sestara održalo svoj sastanak istovremeno u sali do glavne sale. Oba sastanka su trajala do večernje koja je služena popodne u 6 sati. Posle večere otac Slobodan Jovice obratio vjernicima predstavivši novo postavljenog arhijerejskog zamjenika protojereja Stavrofora Nikolu Čeko.
Danas aktuelno.
I za kraj prognoza vremena. U Crnoj Gori se jutros očekuju umjereno do potpuno oblačno i dalje svježe vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se duži intervali suvog vremena. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar povremeno sa olujnim udarima, na primorju jaka bura. Minimalna temperatura kreće se od 10 do 16 na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 14 do 20 na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.